SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันจิรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังคงตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของชาวออริจินและชาวเกาะทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่20มิถุนายนพุทธศักราช2567ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวนะคะเราออกอากาศสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
This is putting people into mental health crises when every day you really are wondering how on earth you're going to feed yourself, your children, and keep a roof over your head.
ข้อมูลจากรายงานฉบับใหม่โดยองค์กร Anglicare Australia ชี้ว่าในออสเตรเลียมีเด็กที่อยู่อย่างยากจนกว่า 800,000 คนและเงินช่วยเหลือ Centrelink ไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้นะคะจะเป็นอย่างไรต้องติดตามค่ะ
ตอนนั้นคือเราทำใจคือเราเห็นขาเราแล้วแหละว่ามันไม่สามารถจะแบบเก็บไว้ได้ก็เสียใจแต่ว่าเราก็สุดท้ายแล้วเราต้องเลือกที่จะยอมรับความจริงเพราะว่าถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเนี่ยมันไม่สามารถจะแบบเดินไปข้างหน้าได้
ช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะเราไปพูดคุยกับคุณจุติมาชินศรีครูสอนภาษาอังกฤษในนครซิดนีย์ที่มาเล่าประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตเมื่อเธอต้องกลายเป็นผู้พิการกระทันหันจากการป่วยเป็นโรคไข้การหลังแอ่นวันนี้เธอมาเป็นหนึ่งในนางแบบของ Australian Fashion Week ได้อย่างไรอย่าพลาดค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปรับฟังข่าวและสถานการณ์ประจำวันกันก่อนค่ะ
นำชายที่ขู่วางระเบิดย่าน CBD เมลเบิร์นขึ้นศาลในวันนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย550รายระหว่างการแสวงบุญฮัจญ์เหตุอากาศร้อนจัดรายงานฉบับใหม่ชี้กฎหมายค่าแรงเป็นธรรมกำลังล้มเหลวต่อแรงงานต่างชาติผู้นำฝ่ายค้านติงรัฐบาลจัดงบประมาณดิจิตอลวอลเล็ตเสี่ยงภาระงบประมาณติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่20มิถุนายน2567กับกระผมวาริศหงช่วยมาเริ่มที่ข่าวการขู่วางระเบิดที่ CBD เมลเบิร์นเมื่อวานนี้ซึ่งต่อมาชายที่ขู่วางระเบิดได้ถูกจับกุมและจะนำขึ้นศาลในวันนี้จากข้อหาดังกล่าวซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้บางส่วนของย่านศูนย์การธุรกิจหรือ CBD ของเมลเบิร์นต้องล็อกดาวน์ในช่วงบ่ายวันพุธที่ผ่านมาโดยชายวัย33ปีรายนี้ถูกตั้งข้อหาหลายกระทงรวมทั้งครอบครองวัตถุระเบิดและอุปกรณ์การหลอกลวงว่าจะมีการวางระเบิดการค้ายาเสพติดการครอบครองอาวุธและรายได้จากอาชญากรรมการขโมยรถยนต์ตำรวจกล่าวว่าพวกเขาพบอุปกรณ์ระเบิดและอาวุธต้องสงสัยในบ้านภายหลังจากมีการบุกตรวจค้นบ้านของผู้ต้องหาในเมืองจีลองหลังจากมีการขู่วางระเบิดซึ่งพวกเขาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายด้านหญิงรายหนึ่งกล่าวว่าการขู่วางระเบิดดังกล่าวทำให้ทางการต้องล็อกดาวน์ย่าน CBD เป็นช่วงเวลาสั้นๆมีรายงานผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนระหว่างการแสวงบุญฮัจญ์ปีนี้ที่ซาอุดิอาระเบียซึ่งลิสต์รายชื่อที่มีการเผยแพร่ทางออนไลน์ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย550รายระหว่างการแสวงบุญฮัจญ์จำนวน5วันการเสียชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศที่ร้อนไม่ใช่เรื่องใหม่และมีการย้อนบันทึกไปถึงปีคริสตศักราช1400ด้านฟาฮัดซะฮีดนักวิทยาศาสตร์ของ Climate Analytics กล่าวว่าเนื่องจากเวลาของการแสวงบุญฮัจญ์นั้นถูกกำหนดโดยปีจันทรคติ ซึ่งในปี2040นั้นจะตรงกับช่วงพีคของฤดูร้อนในซาอุดิอาระเบียเขากล่าวว่าสิ่งนี้ทำให้ผู้คนมีความเสี่ยงต่อการเป็นฮีทสโตรกมากขึ้นมาดูประเด็นค่าแรงที่เป็นธรรมต่อแรงงานข้ามชาติเมื่อรายงานฉบับใหม่ชี้ให้เห็นว่าระบบกฎหมายกำลังล้มเหลวต่อแรงงานข้ามชาติเมื่อพวกเขาไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยจากค่าจ้างที่ไม่ถูกจ่ายตามกฎหมายได้ภายใต้กฎหมาย Fair Work แรงงานข้ามชาติมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าจ้างและสิทธิ์ต่างๆจากนายจ้างผ่านศาลแต่รายงานของ Migrant Justice Institute พบว่ามีเพียง137คนจากหลายพันคนที่ได้รับเงินคืนจากการออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมของการจ่ายค่าจ้างที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายฟิโอน่าเยผู้ร่วมเขียนรายงานฉบับนี้กล่าวว่าสิทธิของแรงงานในการรับค่าจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ลวงตาหากพวกเขาไม่สามารถบังคับใช้สิทธินี้ในศาลได้รายงานได้แนะนำกระบวนการการแก้ไขข้อพิพาทใหม่และกระบวนการเพื่อจัดการกับความท้าทายบางประการที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องมาทิ้งท้ายกันที่ข่าวสายตรงจากประเทศไทยนายชัยยัตวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ว่าเป็นการตั้งงบประมาณที่สูงมากที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นการจัดงบขาดดุลต่อเนื่อง2ปีซ้ำซ้อนมองไม่เห็นเป้าหมายทางนโยบายที่ชัดเจนจับต้องได้การจัดงบประมาณหวังผลทางการเมืองโดยเฉพาะโครงการดิจิตอลวอลเล็ตใช้วงเงินกว่า 1.5 แสนล้านบาทคิดเป็น 18.9% ของงบกลางความพยายามจัดสรรงบเพื่อใช้โครงการดังกล่าวนั้นเสี่ยงทำให้เกิดปัญหาทางการคลังทั้งเฉพาะหน้าและระยะยาวเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายการจ่ายหนี้ภาครัฐสูงขึ้นในอนาคตและเสียพื้นที่ทางการคลังหากมีการใช้จ่ายฉุกเฉินหรือลงทุนภาครัฐขนาดใหญ่ไม่สอดคล้องกับในสถานการณ์ในวันนี้และยังมองว่าเป็นการอัดเงินลงไปในระยะสั้นซึ่งไม่นำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจได้ง่ายๆอีกแล้วดังนั้นบทสรุปสำหรับร่างพรบ.งบปี2068นั้นเป็นการที่รัฐบาลนำทรัพยากรประเทศมุ่งแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองของตนเองทำให้วิสัยทัศน์ Ignite Thailand ของรัฐบาลกลายเป็น Ignore Thailand เจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้และเป็นเหตุผลที่ไม่เห็นชอบกับร่างพรบ.งบประมาณปี2568มาดูอัตราเลขเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท67สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท46สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่21วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสแอดิเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาเมลเบิร์นมีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาฮอบาร์ตมีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่12องศาแคนเบรามีฝนตกอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่10องศาซิดนีย์มีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาบริสเบนท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่20มิถุนายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
รายงานประจำปีล่าสุดจากองค์กร Anglicare Australia ระบุว่าครอบครัวที่ได้รับเงินช่วยเหลือจาก Centrelink ต้องเผชิญกับความอัตคัดมากขึ้นหลายครอบครัวต้องเลือกระหว่างการใช้เงินเพื่อจ่ายค่าเช่า ซื้ออาหารหรือยารักษาโรครายงานดังกล่าวยังพบอีกว่ามีจำนวนเด็กที่ยากจนกว่า 800,000 คนทั่วออสเตรเลียคุณคายันทาเมอร์และคุณรูธมิกฮิลช์ดีลอนจาก SBS News มีรายงานว่าผลกระทบของวิกฤตค่าครองชีพที่มีต่อกลุ่มคนที่มีความเปราะบางในสังคมเป็นเช่นไรเรียบเรียงและนำเสนอโดยชยดาพาว SBS ไทยคุณซาบ้าอัลคามิซีรับเงินช่วยเหลือจาก Job Seeker ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนรายปักของรัฐบาลเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงานและกำลังมองหางานเธอเปิดเผยสถานการณ์ล่าสุดของเธอว่าเธอต้องย้ายบ้านเพราะไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้เธอเล่าให้ SBS News ฟังว่า
Rent is $550 a week. I receive $600 in 2 weeks. How am I supposed to make this work?How am I supposed to live my day?
ฉันต้องจ่ายค่าเช่า550ดอลลาร์ต่ออาทิตย์แต่ฉันได้เงินช่วยเหลือจาก Centerlink 600ดอลลาร์ต่อ2อาทิตย์แล้วฉันควรจะทำอย่างไรฉันจะใช้ชีวิตในแต่ละวันของฉันอย่างไรฉันจะต้องไม่ซื้อยาไหมหรือจะต้องอดอาหารหรือเปล่าคุณซาบ้าคามิซี่เปิดเผยถึงสถานการณ์ของเธอคำถามเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่ชาวออสเตรเลียจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆต้องเผชิญเช่นเดียวกับคุณซาบ้าและพวกเขาต้องอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักคุณซาบ้ายังเปิดเผยอีกว่า
My mental health condition has worsened. I became angry. I was stressed 24 hours a day because I keep thinking, what do I do?
สุขภาพจิตของฉันแย่ลงฉันโกรธฉันมีความเครียดตลอดเวลาเพราะต้องคิดว่าจะทำอย่างไรดีจะทำอย่างไรเพื่อมีชีวิตรอดคุณซาบ้าอัลคามิซีเล่าเรื่องราวของเธอข้อมูลจากรายงานฉบับใหม่โดยองค์กร Anglicare Australia ชี้ว่าหลายๆคนในประเทศนี้ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณซาบ้ารายงานค่าครองชีพประจำปีดังกล่าวยังพบอีกว่าหลังจากหักค่าเช่าค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วผู้ปกครองเลี้ยงเดี่ยวที่ได้รับการสนับสนุนจากเงิน Parenting Payment ของรัฐบาลจะมีเงินเหลือเพียง3ดอลลาร์ต่อวันเท่านั้นครอบครัวที่มีสมาชิก4คนและมีทั้งพ่อและแม่ที่อยู่ในโครงการ Job Seeker มีรายได้ลดลง17ดอลลาร์ต่อสัปดาห์และคนโสดที่มีอายุต่ำกว่า35ปีที่ได้รับเงินสนับสนุนในโครงการดังกล่าวจะต้องจ่ายเงินเองเพิ่มราว135ดอลลาร์ต่อสัปดาห์คุณเคซี่เชมเบอร์ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร Anglicare Australia กล่าวว่าผู้คนกำลังประสบความเครียดขั้นรุนแรงจากวิกฤตเศรษฐกิจคุณเชมเบอร์อธิบายว่า
This is putting people into mental health crises when every day you really are wondering how on earth
วิกฤตเศรษฐกิจทำให้ผู้คนตกอยู่ในความตึงเครียดด้านสุขภาพจิตในเมื่อทุกๆวันคุณต้องคิดว่าคุณจะมีกำลังเลี้ยงตัวเองและลูกๆของคุณอย่างไรจะทำอย่างไรให้ยังมีที่อยู่อาศัยคุณเคที่แชมเบอร์เปิดเผยแม้ว่าจากรายงานดังกล่าวจะชี้ให้เห็นสถิติที่น่าตกใจแต่คุณเคซี่แชมเบอร์กล่าวว่าในความเป็นจริงแล้วตัวเลขดังกล่าวไม่ตรงกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ซึ่งความจริงมันเลวร้ายกว่ามากเธอเปิดเผยว่า
We only looked at basic weekly costs. We didn't include our utilities, so power bills. We didn't include telecommunications.
เราเห็นแค่ตัวเลขเฉพาะแค่ค่าใช้จ่ายพื้นฐานรายสัปดาห์เท่านั้นยังไม่ได้รวมค่าสาธารณูปโภคค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่ายาและค่ารายการใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าประกันแต่ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือคนในบ้านเจอกับเรื่องที่ไม่คาดคิดหรือจะต้องจ่ายเงินให้ลูกเข้าร่วมทัศนศึกษากับทางโรงเรียนหรือต้องซื้อของขวัญวันเกิดเล็กๆน้อยๆให้กับตัวเองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทำให้ชีวิตยากขึ้นไปอีกคุณเคที่แชมเบอร์อธิบายองค์กร Anglicare Australia เป็นหนึ่งในองค์กรช่วยเหลือด้านสวัสดิการที่เรียกร้องให้ Centerlink เพิ่มเงินสนับสนุนให้แก่ประชาชนผู้เดือดร้อนมานานหลายปีแต่รัฐบาลบอกว่าพวกเขาทำเท่าที่จะทำได้เพื่อช่วยเหลือประชาชนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังจิมชาลเมอร์สกล่าวว่า
In every single budget you work out the best most responsible way to help people we understand
ในทุกปีงบประมาณเราพยายามหาวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือประชาชนเราเข้าใจดีว่าผู้คนตกอยู่ใต้แรงกดดันด้วยเหตุนี้จึงมีการช่วยเหลือการบรรเทาค่าครองชีพหลายทางรัฐมนตรีชาลเมอร์สเปิดเผยในปีที่แล้วนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้อนุมัติเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในโครงการ Job Seeker และเงินสนับสนุนในโครงการอื่นๆ40ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ แต่ผู้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าวชี้ว่าเงินที่เพิ่มขึ้นเพียง2.85 ดอลลาร์ต่อวันนั้นไม่เพียงพอองค์กร Anglicare Australia กล่าวว่าดัชนีให้เงินสนับสนุนของ Centrelink ไม่สอดคล้องกับดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งหมายความว่าการให้เงินช่วยเหลือไม่ได้ช่วยให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคุณเคซี่แชมเบอร์แนะนำว่าการเพิ่มเงินสนับสนุนของ Centrelink ถือเป็นการลงทุนที่สำคัญ
We know that that costs money but there's lots of other things that cost money too We'd also say that the cost of not doing it
เรารู้ว่ารัฐบาลต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ก็มีอีกหลายอย่างที่ต้องใช้เงินลงทุนเช่นกันเราประเมินว่าบางครั้งการยื้อการลงทุนในเรื่องนี้อาจส่งผลเสียในอนาคตเรามีเด็กกว่า 800,000 คนในออสเตรเลียที่มีชีวิตแร้งแค้นพวกเขาใช้ชีวิตบนความยากจนทุกวันถ้าไม่ทำอะไรเด็กเหล่านั้นก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างที่พวกเขาควรได้รับคุณเคทีแชมเบอร์ผู้บริหารองค์กร Anglicare Australia กล่าวรายงานเรื่องนี้โดยคุณคายันทามเมอร์และคุณรูธมิกฮิลช์ดีลันจาก SBS News ชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
การเรียนภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมออสเตรเลียได้พร้อมๆกันพอดแคสต์ SBS Learn English จะทำให้คุณมีความมั่นใจในการใช้สำนวนภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียในชีวิตประจำวันมากขึ้นแต่ละตอนความยาวประมาณ10นาทีจึงเข้ากับวันของคุณได้อย่างง่ายดายและคุณจะรักการเรียนรู้ไปกับ SBS Learn English ฟังได้จากทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดแคสต์ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังในเมืองโกโคสต์จะสามารถฟังสถานีวิทยุ ABC และ SBS ได้แล้วในขณะนี้นะคะซึ่งคุณสามารถรับฟังรายการของเราใน SBS Audio รวมถึงรายการหลากภาษาในช่องของเราด้วยนะคะช่วงหน้าค่ะเราจะไปฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English กันค่ะอย่าพลาดนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเราไปฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยเชิญติดตามรับฟังค่ะติดตามรายละเอียดกฎหมายสมรสเท่าเทียมในไทยฝ่ายค้านอภิปรายเดือดกรณีแจกเงินดิจิทัล Wallet ความคืบหน้าคดีศาลรับฟ้องทักษิณในมาตรา112ติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
ไทยเพิ่งผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นชาติแรกในอาเซียนตรงนี้มีสาระสำคัญอย่างไรคะ
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญให้ความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมและมีมติส่งให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขั้นตอนต่อไปทั้งนี้ต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาและหลังประกาศในราชกิจจาแล้ว120วันกฎหมายจึงจะมีผลบังคับใช้และจะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่มีกฎหมายรองรับการสมรสของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้บุคคล2คนทุกเพศสมรสกันได้โดยกำหนดอายุขั้นต่ำของการสมรสที่อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กคู่สมรสสามารถรับคู่เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และคู่สมรสมีสิทธิจัดการทรัพย์สินที่มาทำมาหาได้ร่วมกันหรือดูแลผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นคู่สมรสต้องจัดการสินสมรสร่วมกันหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาทิขายแลกเปลี่ยนจำนองปลดจำนองหรือโอนสิทธิจำนองซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้หลังกฎหมายผ่านวุฒิสภาเมื่อวันอังคารในช่วงเย็นวันเดียวกันนั้นรัฐบาลจัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อแสดงความยินดีกับจุดเริ่มต้นของกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งก็มีขบวนสมรสเท่าเทียมซึ่งเดินทางจากรัฐสภามาถึงทำเนียบรัฐบาลพร้อมทั้งผู้เข้าร่วมจากหลากหลายภาคส่วน รวมทั้งคณะรัฐมนตรีคณะทูตอนุทูตจากต่างประเทศนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กว่างานฉลองที่ทำเนียบในครั้งนี้เป็นการฉลองให้กับความสำเร็จที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านฉลองให้กับจุดเริ่มต้นของความรักที่เท่าเทียมความหลากหลายไม่ใช่ความแตกต่างขอให้ทุกความรักงดงามและเต็มไปด้วยพลังกฎหมายสมรสเท่าเทียมฉบับนี้นอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถแต่งงานกันได้แล้วคู่รักที่แต่งงานกันยังมีสิทธิ์ทุกอย่างตามกฎหมายเช่นเดียวกับสามีภรรยาทุกคู่และจะผลักดันกฎหมายและข้อเรียกร้องอื่นๆอีกและในปี2030ไทยจะขอรับการสนับสนุนเป็นเจ้าภาพงานเวิลด์ไพรด์2030และรัฐบาลจะดำเนินการด้านที่เกี่ยวข้องโดยยังมีกฎหมายและกิจกรรมที่พร้อมจะผลักดันเพื่อการที่จะสนับสนุนพี่น้องชาว LGBTQIAN+ ทุกคน
รัฐบาลเสนอร่างงบประมาณประจำปีให้สภาพิจารณาแต่ถูกฝ่ายค้านอภิปรายซักฟอกเข้มข้นโดยเฉพาะเรื่องเงินงบประมาณแจกเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet รายละเอียดเป็นอย่างไรคะ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568สาระสำคัญนั้นของร่างดังกล่าวนั้นจะเป็นการกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ไม่เกิน 3.75 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงบประมาณรายจ่ายปีที่แล้ว 272,700 ล้านบาทงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมากที่สุดคืองบกลางจำนวน 8,5745 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากงบปีที่แล้วประมาณ 190,000 ล้านบาทด้วยกันหรือว่าคิดเป็น 31% นะครับส่วนงบประมาณที่จะใช้ในการทำโครงการแจกเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัล Wallet ที่เป็นนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลถูกจัดอยู่ในส่วนของงบกลางหมวดแผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจวงเงิน 152,700 ล้านบาทนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวชี้แจงในที่ประชุมสภาว่าการจัดทำงบประมาณอยู่ภายใต้ประมาณการเศรษฐกิจของไทยที่คาดจะขยายตัวอยู่ที่ 2.5-3.5% ส่วนนโยบายที่จะท่อนวอลเล็ต 10,000 บาทจะถึงมือคนไทย50ล้านคนจะเกิดเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงลงไปถึงฐานรากจะทำให้เกิดการจ้างงานนอกจากนี้ยืนยันการบริหารงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐมีการใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายร่างงบประมาณดังกล่าวว่าหากลองคำนวณโดยตัด 80% ของโครงการที่จะท่านวอลเล็ตออกจะเหลือรายจ่ายลงทุนเพียง 20.8% ของงบประมาณซึ่งถือว่าปริ่มเกณฑ์ขั้นต่ำทำให้ตั้งข้อสงสัยว่ารัฐบาลอาจจะไปตัดรายจ่ายประจำบางตัวเพื่อเปลี่ยนให้เป็นรายจ่ายลงทุนการดำเนินนโยบายเช่นนี้จึงมีความเสี่ยงที่ในปีหน้าเราจะใช้เงินเพื่อชดใช้เงินคงคลังสำหรับภาระดอกเบี้ยถึง 39,000 ล้านบาททั้งนี้การอภิปรายงบประมาณประจำปีใช้กรอบเวลา3วันแต่จะมีการลงมติกันในวาระแรกก็คือในวันศุกร์นี้
มีความเคลื่อนไหวจากอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่ถูกศาลอาญาประทับรับฟ้องในคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก่อนที่จะได้รับการประกันตัววางเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกตามที่อัยการนัดส่งฟ้องต่อศาลในคดีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันโดยมีประชาชนเสื้อแดงมาให้กำลังใจโดยอัยการมีคำสั่งฟ้องนายทักษิณฐานความผิดคดีหมิ่นสถาบันและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จากกรณีที่นายทักษิณไปให้สัมภาษณ์สื่อประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี2558และมีเนื้อหาที่พาดพิงในลักษณะของการหมิ่นสถาบันตามข้อกล่าวหาก่อนที่จะยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด 500,000 บาทขอประกันตัวซึ่งศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยอายุมากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนและก็มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอนอยู่กับครอบครัวประกอบกับโจทย์ไม่คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวจึงมีเหตุสมควรเชื่อได้ว่าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาจำเลยจะไม่หลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยระหว่างพิจารณาโดยให้ตีราคาหลักประกัน 500,000 บาทและยึดหนังสือเดินทางห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล ขณะที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลแสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่าอยากเห็นเรื่องของสิทธิในการประกันตัวเป็นสิทธิทั่วไปเป็นพื้นฐานสำหรับทุกคนไม่ควรเป็นเรื่องของอภิสิทธิ์ของใครควรจะได้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนยกเว้นคนที่มีโอกาสที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเป็นต้นทั้งนี้ที่ไม่สมควรจะได้รับสิทธิ์ก็คือคนที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับและสำหรับกรณีนายทักษิณนั้นนายธวัชยังมองด้วยว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เห็นว่าคดี112ไปเกี่ยวพันกับการต่อสู้ทางการเมืองและความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาอย่างปฏิเสธไม่ได้วันเดียวกันนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของกกต.ขอให้มีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลซึ่งศาลยังไม่มีคำวินิจฉัยโดยกำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันพุธที่3กรกฎาคมนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์แสดงความหวังว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเปิดโอกาสให้ไต่สวนหรือสืบพยานเพื่อจะได้อธิบายเหตุผลและสิ่งที่พวกเราพยายามจะทำแต่ว่าทั้งหมดนั้นอยู่ในดุลพินิจของศาลจะไปก้าวล่วงไม่ได้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
SBS
Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ทั้งเว็บไซต์ของเรานะคะที่ www.sbs.com.au/thai หรือที่ Facebook ของเรานะคะ facebook.com/sbsthai ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะไปฟังเรื่องราวของคุณแจ๋มจุติมาชินสีครูสอนภาษาอังกฤษในนครซิดนีย์ที่กลายมาเป็นผู้พิการตลอดชีพเนื่องจากไข้การหลังแอ่นเธอตั้งรับและจัดการชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมได้อย่างไรอย่าพลาดค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราไปฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ซึ่งวันนี้เราเสนอวิธีพูดคุยเกี่ยวกับความตายและการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเป็นตอนที่2ค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะ
Did you know thisAll the little words that Alan and Claire used when they started talking. They aren't important words, just simple words like so, well, oh, yeah. But they show that someone is connecting with what other person has said. We use them all the time, but they are particularly important when we are trying to show that we care about what someone is saying.We also try to choose our words carefully so that we don't upset anyone. Did you notice how Claire didn't actually mention that Alan's grandfather had died? She simply said,
Oh, Alan, I was so sorry to hear about your grandfather.
So Claire is saying that she heard that Alan's grandfather had passed away. We say passed away as a gentler,more respectful way to say someone has died. It's an indirect way of talking about dying and therefore less upsetting for those who are grieving. Claire also said,
I'm so sorry for your loss.
I'm so sorry for your loss is a phrase we often use to say that we sympathize with someonewhose loved one has passed away. That is, to express our condolences. Condolences are words or actions that people use to show sympathy and support when someone else has experienced the loss of someone dear to them. When you offer your condolences, you are telling someone that you feel sorry for their sadness.And you are there to support them during their difficult time. We can offer our condolences by sending a card or flowers, or we can also use phrases like, I'm so sorry for your loss. Claire also asked Alan how he is feeling, but she used a different expression. Let's hear her again.
So how have you been coping?
We ask,How have you been coping? To find out how someone is managing a tough life situation. This question shows we care about their well-being and want to know if they're finding ways to stay strong and get better. Alan replied,
"Well, some days are better than others. The funeral gave me a sense of closure, but it still feels surreal that he's gone."
If something gives you a sense of closure, it helps you feel like you have finished a tough part of your life. Alan says that it feels surreal that his grandpa is gone. When something feels surreal, it seems almost unbelievable or dreamlike, as if it's not really happening. This feeling can occur during moments that are so shocking and unexpected that they do not seem real and are hard to accept or understand. Claire then said,
"It can take time to fully grasp."
When we say it can take time to fully grasp, we mean that understanding or accepting complex ideas.
Kun gam lang fang SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณกำลังรับฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะช่วงสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะเราไปพูดคุยกับคุณแจ่มชุติมาชินสีครูสอนภาษาอังกฤษในนครซิดนีย์เล่าประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตเมื่อเธอต้องกลายเป็นผู้พิการจากการป่วยเป็นโรคไข้การหลังแอ่นเธอมีแนวคิดอย่างไรนะคะที่ทำให้เธอก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากของชีวิตมาได้เชิญติดตามรับฟังค่ะคุณจุติมาชินสีครูสอนภาษาอังกฤษจากนครซิดนีย์เล่าประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลจากการป่วยจากไข้การหลังแอ่นเมื่อ5ปีที่แล้วและทำให้เธอต้องกลายเป็นผู้พิการไปตลอดชีวิตในโชคร้ายยังมีโชคดีคุณแจมบอกว่าเธอได้มีโอกาสทำงานหลากหลายที่ไม่เคยคิดมาก่อนเช่นการเดินแบบออสเตรเลียแฟชั่นวีคเป็นต้นเธอมีแนวคิดอย่างไรที่ทำให้เธอเข้มแข็งกับชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมตลอดไปเรามาฟังเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจจากคุณแจมกันค่ะชยดาพาว SBS ไทยรายงานค่ะสวัสดีค่ะน้องแจม
ค่ะชื่อเล่นชื่อแจมชื่อจริงจุติมาชินสีค่ะอยู่นิวเซาท์เวลส์ค่ะซิดนีย
์ตอนนี้น้องแจมทำอะไรอยู่บ้างได้ข่าวว่าทำหลายอย่างมากเลย
ก็งานประจำจริงๆคือเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแต่ว่าตำแหน่งจริงๆคือเหมือนจะสอนสกิลส์เพื่อไปหางานอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเหมือน job skills แล้วก็ digital skill อะไรอย่างนี้ค่ะหน่วยงานชื่อ MTC Australia ค่ะลูกค้าส่วนมากของเราจะแบบถูก refer มาจาก Centrelink อย่างพวก job seeker ค่ะ
background ของน้องแจ่มเองเนี่ยเป็นเหมือนกับว่ามีวุฒิสอนภาษาอังกฤษมาเลยไหม
จบปริญญาโทApply Linguistic แล้วก็ TESOL TESOL ก็คือย่อมาจาก Teaching English to Speaker of the Other Languages ค่ะก็คือจบมาสอนภาษาอังกฤษโดยตรง
โดยตรงค่ะน้องแจ่มโตมาในออสเตรเลียเลยไหมคะ
เรียกว่าครึ่งๆดีกว่าค่ะ ย้ายมาอยู่ออสเตรเลียตอนอายุ15ค่ะจบ High School ที่นี่แล้วก็เข้ามหาลัยที่นี่ค่ะ
คุณผู้ฟังอาจจะไม่ทราบนะคะว่าน้องแจ่มทำงานหลากหลายมากเลยมีหลายๆแพชชั่นเลยนอกจากทำงานประจำเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยน้องแจ่มก็ยังมีความสามารถอย่างอื่นทั้งที่เป็นผู้พิการด้วยขอเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงความพิการของน้องแจ่มเนี่ยไม่ได้เป็นความพิการมาตั้งแต่กำเนิดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะย้อนไปปี2018ค่ะจะไม่สบายคือป่วยหนักมากด้วยโรคไข้การหลังแอ่นคือคนไทยจะคิดว่าแบบโรคนี้มันไม่มีอยู่แล้วหรือว่ามันไม่ค่อยมีถ้าภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า meningococcal disease ค่ะแล้วจะติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็หมอไม่สามารถจะแบบเซฟขาเราไว้ได้ก็เลยต้องถูกตัดขาทั้งสองข้างแล้วก็นิ้วมือด้วยค่ะ
เสียใจด้วยนะคะสำหรับคนที่ไม่ทราบว่าโรคการหลังแอ่นเนี่ย มันป้องกันได้ไหมคือตอนนี้เรามีวัคซีนไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันหายไปนานมากๆแล้วเราก็เลยไม่ต้องฉีดวัคซีนกันนะคะ
จริงๆแล้วถ้าในเมืองไทยอ่ะวัคซีนไข้กาฬหลังแอนมันไม่ได้อยู่ใน national program เพราะฉะนั้นส่วนมากคนที่โตที่เมืองไทยมันก็จะไม่ได้ฉีดวัคซีนนี้ซึ่งแจ่มก็ไม่ได้ฉีดเหมือนกันแต่ว่าที่ออสเตรเลียเขาเพิ่งมาแอดเข้าไปใน national program ไม่นานมานี้เองค่ะน่าจะ10ปีไหมหรือว่าน้อยกว่า10ปีอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้มีแต่ไหนแต่ไรแล้วตัวที่เขาแอดเข้าไปในnational program อันนี้มันก็ cover แค่แบบสายพันธุ์มันไม่ได้ครอบคลุมทุกสายพันธุ์มันจะมี2ตัวที่เราจะต้องฉีดแต่คนส่วนมากจะคิดว่าเราฉีดเข็มเดียวแล้วคือเราแบบปกป้องกันเต็มที่แล้วแต่จริงๆมันเราต้องฉีด3เข็มทั้งหมดค่ะแล้วก็ไอตัวสายพันธุ์ดีเนี่ยที่จำเป็นเนี่ยมันไม่ฟรีแล้วก็คนส่วนมากจะไม่รู้ว่าเราต้องฉีดตัวนี้ด้วย
ขออนุญาตถามนิดนึงค่ะตอนน้องแจ๋มไม่สบายป่วยเป็นโรคไข้กาฬหลังแอ่นเนี่ยนะคะคืออยู่ในออสเตรเลียหรือว่าน้องแจ๋มไปเที่ยวหรืออยู่ในระหว่างกิจกรรมที่อื่นคะ
อยู่ออสเตรเลียเลยค่ะไม่ได้ไปไหนทำงานอยู่ที่นี่ใช่
โอเคเป็นโรคที่ communicable คือเป็นโรคติดต่อไหมคะ
ใช่ค่ะมันจากคนสู่คนค่ะแต่ว่ามันลำบากตรงที่คนที่เขามาแพร่เชื้อให้เราเนี่ยเขาไม่จำเป็นจะต้องโชว์ซิมทอมตลอดคือเขาสามารถมันจะเป็น carrier ที่เขาสามารถแบบใช้ชีวิตอยู่ได้ปกติโดยที่เขา carry เชื้อตัวนี้อยู่ในร่างกายแล้วก็ไม่โชว์อาการอะไรออกมาแล้วสมมติเราไปเป็น close contact ของเขาเนี่ยแล้วร่างกายเราไม่แข็งแรงพอไม่สามารถจะกำจัดเชื้อตัวนี้ออกไปได้หรือเราไม่ได้ฉีดวัคซีนมาเนี่ยเราก็แบบก็จะแสดงอาการ
ซึ่งน้องแจ๋มเองเนี่ยค่ะตอนที่ป่วยอยู่แล้วจะต้องมีการรักษาโดยการที่อาจจะตัดส่วนของร่างกายของเราไปอะค่ะพอฟื้นขึ้นมาพอรู้สึกตัวเนี่ยเราจัดการกับความรู้สึกยังไงอะค่ะ
คือจริงๆแล้วตอนที่ไม่สบายเนี่ยเหมือนก่อนที่เขาจะตัดขาเนี่ยเขาต้องมาให้เราเซ็นยอมรับก่อนว่าเราจะทำการรักษานี้ตอนนั้นคือเราทำใจคือเราเห็นขาเราแล้วแหละว่ามันไม่สามารถจะแบบเก็บไว้ได้ก็พอหยุดออกมาจากโรงพยาบาลก็พยายามแบบก็เสียใจแต่ว่าเราก็สุดท้ายแล้วเราต้องเลือกที่จะยอมรับความจริงเพราะว่าถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเนี่ยมันไม่สามารถจะแบบเดินไปข้างหน้าได
้ก็ต้องมี motivate กับตัวเองว่าชีวิตก็ต้องเดินต่อไปเนาะ
ใช่
ค่ะน้องแจ๋มจัดการยังไงกับชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมต่อไปน้องแจ๋มได้มีการต้องไปเข้าคอร์สอะไรไหมหรือว่าต้องบำบัดจิตใจยังไงดูแลจิตใจตัวเองยังไงคะ
ค่ะมีค่ะคือระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมี psychologist มาให้เรามาคอยดูอาการเราอยู่แล้วมาพูดคุยกับเราดูแบบเช็คตลอดว่าเรารู้สึกยังไงตอนนี้เราเป็นยังไงแล้วพอออกจากโรงพยาบาลอย่างนี้เราก็ยังทำกายภาพแล้วเราก็ยังจำรู้ตัวแล้วพอเราเริ่มดิ่งเราก็จะแบบกักตัวเองแล้วไม่ให้มันดิ่งลงไปกว่าเดิมด้วยการที่แบบบุ๊กเซสชันไปหา psychologistก็ไปหาไซโคโลจิสต์ที่ประมาณ1เดือนค่ะแต่ด้วยความที่จำเป็นว่าจำขอความช่วยเหลือเร็วมันเลยไม่ได้ดิ่งลงไปมากกว่าเดิม
กว่าที่เราจะเข้มแข็งขึ้นมาได้เนี่ยค่ะแน่นอนว่ามันจะต้องมีลมใต้ปีกเนาะต้องมีสายซัพพอร์ตที่แข็งแรงด้วยใครเป็นสายซัพพอร์ตที่สำคัญของน้องแจ๋มคะ
ที่บ้านเลยค่ะครอบครัวคุณพ่อคุณแม่น้องสาวแล้วก็คุณป้าแล้วก็เพื่อนสนิทแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะมันมีเหมือนจำแชร์เรื่องราวตัวเองลงบนโซเชียลอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่เป็นคล้ายๆแบบเราเนี่ยแหละที่เขาเคยผ่านประสบการณ์คล้ายๆเรากันมาแล้วทุกคนเลยมีแบบส่วนช่วยในการที่ทำให้เราสามารถจะแบบใช้ชีวิตอยู่ได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปได้ค่ะ
จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยกี่ปีมาแล้วคะน้องแจม
ย่างเข้าปีที่6ค่ะ
ก็ยังไม่นานมานี้เอง
ไม่นานค่ะแต่ว่าใหม่ก็ยังใหม่ยังจำได้ยังจำเหตุการณ์ทุกอย่างได้แบบชัดเลยเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน
พอเรามี mindset ที่เริ่มอยู่กับความเป็นจริงได้นะคะรู้สึกว่ามันมีพลังบวกมันทำให้ตัวเองดีขึ้นยังไงบ้างคะน้องแจ๋มพอแชร์ได้ไหมสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกคล้ายๆกันหรืออาจจะมีปัญหาในชีวิตตอนนี้ค่ะ
ค่ะคืออยากจะบอกว่า mindset คือแบบมันสำคัญมากเลยถึงแบบร่างกายเราจะแบบตอนนี้เราไม่โอเคแต่แบบถ้าเราพยายามที่จะมองในสิ่งที่เล็กน้อยแต่มันเป็นสิ่งที่ดีๆที่เรายังมีอยู่มันช่วยให้เราแบบใช้ชีวิตไปแต่ละวันได้แล้วก็ เราไม่ต้องไปคอมเพลชีวิตเรากับคนอื่นเพราะว่าจำคิดว่าไม่มีชีวิตใครเพอร์เฟกแล้วจริงๆถึงเราจะมองว่าเขาเพอร์เฟกแต่เราไม่ได้รู้เราไม่ได้เข้าไปรู้ในทุกด้านของชีวิตของเขาเขาอาจจะมีเรื่องที่เขาเป็นมีแบบไม่โอเคหรือว่ามีอุปสรรคอะไรที่เราไม่ได้ไปรู้เพราะฉะนั้นถ้าเรามัวแต่เอาชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันต่อให้ชีวิตเราดีเราก็จะมองว่าชีวิตเราไม่ดีอยู่ดี
หลายๆคนนะคะน้องแจ่มเชื่อว่า something happened for the reason เนี่ยคือมันมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันอาจจะนำพาเราไปสู่อีกเส้นทางที่เราไม่ได้คิดไม่ฝันมาก่อนเลยว่าเราจะได้เดินทางไปเส้นทางนั้นนะคะหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันมีโอกาสอะไรใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตบ้างคะ
เยอะมากเลยเป็นสิ่งที่แบบไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้ทำเหมือนทางงานด้านในวงการอะไรเงี้ยมันแบบว่าอย่างวงการแฟชั่นหรือว่าถ่ายแบบแล้วก็แบบทำโซเชียลมีเดียทำงานกับแบรนด์หลายๆแบรนด์เนี่ยก็คิดว่าถ้าสมมติเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตเราก็คงไม่ได้แบบมีโอกาสดีๆทางด้านนี้เข้ามาให้เราได้ experience ค่ะ
ก่อนหน้านี้น้องแจ่มก็ไม่ได้เคยทำงานในวงการถ่ายแบบอะไรอย่างนี้มาก่อน
ไม่เคยค่ะไม่เคย
จำได้ไหมคะว่างานแรกที่เราต้องไปทำงานนะคะหรือว่าไปร่วมโชว์ตัวอะไรก็ตามในฐานะที่เป็นนางแบบเป็นงานอะไรคะ
จำได้ค่ะนั้นเป็นตัวแรกเลยตั้งแต่พอไซกับเอเจนซี่เป็นโฆษณาของ Toyota 2021
okay.
ประมาณ 21-22 ค่ะ
หลังโควิดมานิดนึง
ใช่ใช่หลังโควิดมานิดนึง
ค่ะพอเราเริ่มได้งานชิ้นแรกเนี่ยงานชิ้นต่อๆมาก็เป็นเหมือนนางแบบโฆษณาด้วยไหมคะหรือว่าเปลี่ยนไปเหมือนก
ัน ก็หลากหลายมากๆค่ะบางทีก็โฆษณาบางทีก็เดินแบบบางทีก็สมมติจะเป็นแคมเปญต่างๆของแต่ละแบรนด์ค
่
ะ
ค่ะไฮไลท์หนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นที่แชร์กันในโซเชียลมากๆเลยก็คืองานเดินแบบเป็นนางแบบให้กับออสเตรเลียแฟชั่นวีคด้วย
ใช่อันนั้นคือรันเวย์ครั้งแรกในชีวิต
ปีไหนนะคะน้องแจ่ม
2022ถ้าจำไม่ผิดนะ2022ค่ะ
ค่ะเพราะว่าอย่าง SBS เองก็เห็นนะคะว่ามีวิดีโอของน้องแจ่มขึ้นมาด้วย
ใช่ค่ะอันนั้นด้วยได้สัมภาษณ์กับ SBS Australia ไปแล้วรอบนึง
ค่ะ
ใช่ค่ะ
ตอนนั้นเข้าไปเดินรันเวย์ได้ยังไงคะเอเจนซี่ส่งไปหรือมีคนติดต่อเรา
พอเราสายกับเอเจนซี่แล้วเขาก็เหมือนงานแต่ละงานก็จะเขาก็จะติดต่อผ่านมาที่เอเจนซี่ค่ะแต่ว่าหนึ่งแบรนด์ที่ติดต่อมานี่คือเขาเหมือนเขา follow เราบนโซเชียลอยู่แล้วก็เหมือนแบบ reach out มาว่าสนใจมาเดินให้เราไหม
ประสบการณ์ในการเดินแบบ Australia Fashion Week เนี่ยที่ประทับใจที่สุดของน้องแจ่มคืออะไรคะ
คือแบรนด์แรกที่เดินให้คือมันเป็นรันเวย์ของ Adaptive Fashion โดยเฉพาะเลยคือแบบใน history ของ Australian Fashion Week มันไม่มีรันเวย์ที่เขาแบบ dedicate ให้แบรนด์ที่เป็นเสื้อผ้า adaptive ของคนที่มีความพิการค่ะแล้วก็ได้เห็นเบื้องหลังของงานแบบรายละเอียดของแต่ละงานกว่ามันจะออกมาเป็น1งานกว่ามันจะออกมาเป็น1โชว์แล้วแบบคนที่เขาอยู่เบื้องหลังเนี้ยมันคือมันไม่มีโอกาสที่เราแบบอยู่ดีๆเราจะได้ไปเห็นใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้ทำงานตรงนั้นใช
่ Australian Fashion Week ครั้งนั้นนะ2ปีก่อนเนี่ยก็ได้รับการยกย่องด้วยเหมือนกันนะคะว่าเป็นแฟชั่นวีคที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยค่ะต้องแจมค่ะนอกจากงานออสเตรเลียแฟชั่นวีคแล้วเนี่ยมีผลงานด้านอื่นอีกไหมคะ
มีค่ะอีกอันนึงเลยที่ประทับใจไม่น้อยกว่า Australian Fashion Week คือ Bangkok Fashion Week ที่ทางแบรนด์ Greyhound ได้ชวนหนูไปเดินค่ะแล้วก็มีเป็นเอ็กซ์ตร้าให้กับหนังที่กำลังเข้าโรงอยู่ตอนนี้ที่ออสเตรเลียคือหนังที่แบบคลาสสิกคือ Mad Max ค่ะ
อันนี้คือลงจอหรือยังคะฉาย
เข้าแล้วเข้าโรงแล้วค่ะแต่ว่าไม่รู้จะเห็นหนูคิวินะแต่ว่าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกองนี้จริงๆคนเยอะมากพี่คริสแฮมเวิร์ธก็คือหล่อมาก
ได้ประกบดาราดังด้วย
มาได้บอกเขาอยู่แบบว่าไม่เกิน19อะอยู่ข้างหน้าเลยใช่ อยู่ข้างหน้าหนูค่ะ
พูดถึงว่าในเมืองไทยอะค่ะเราไม่ค่อยเห็นนางแบบที่เป็นผู้พิการเนาะเข้ามาร่วมเดินแบบในรันเวย์การเดินแบบกับ Greyhound เนี่ยเป็นครั้งแรกของเมืองไทยไหมคะหรือว่ายังไงเอ่ย
เอาหนูเอาแค่แบบเอาช่วงเวลาชีวิตของหนูละกันคือเราไม่เห็นเลยจริงๆแบบว่าที่วงการแฟชั่นในเมืองไทยมันจะแบบ inclusive ขนาดนี้แล้วก็คืองาน Greyhound คืออะไรที่แบบภูมิใจมากได้เป็นส่วนหนึ่งที่แบบเขาใช้นั่งแบบและ inclusive จริงๆคือ ทั้งมีหนูที่สายขาเทียมแล้วก็แบบนางแบบไลฟ์บอดี้เชฟแล้วก็อายุแล้วก็หลายสไตล์มากเลยคือทุกคนเป็นตัวของตัวเองหมดเลยค
่
ะ
ในมุมมองของนางแบบอะค่ะน้องแจ่มคิดว่าเทรนด์แฟชั่นของโลกตอนนี้มุ่งไปในทางไหนคะ
มันก็จะจริงๆเราไม่อยากเรียกว่าเทรนด์เลยอยากให้มันเป็นสิ่งที่มันต้องมีซึ่งมันจะแบบเอ็นไปทางอินคลูซีฟมากขึ้นเพราะว่าเหมือนคนเขาเริ่มaware เรื่องนี้มากๆแล้วก็เหมือนแบรนด์ไหนถ้าแบบไม่มีความอินคลูซีฟอย่างเงี้ยเหมือนคนไม่ใส่ใจกับคนยูใส่ใจกับคนไม่ถูกกลุ่มเงี้ยเหมือนยูเลือกที่จะมาร์เก็ตแค่ certain people มันก็เหมือนแบบคนอื่นก็จะ feel แบบ left out
ค่ะ
ภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรดี
ถูกทิ้งไว้ข้างหลังถูกทอดทิ้ง
เหมือนเราถูกทิ้งไว้ข้างหลังใช่เหมือนไม่ค่อยมีคนนึกถึงเราเลยอะไรอย่างนี้ค
่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
แล้วก็มีเป็นเอ็กซ์ตร้าให้กับหนังที่กำลังเข้าโรงอยู่ตอนนี้ที่ออสเตรเลียคือหนังที่แบบคลาสสิกคือ Mad Max ค่ะ
อันนี้คือลงจอหรือยังคะฉาย
เข้าแล้วเข้าโรงแล้วค่ะแต่ว่าไม่รู้จะเห็นหนุ่มคิวีนะแต่ว่าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกองนี้จริงๆคนเยอะมากพี่คริสแฮมเวิร์ธก็คือหล่อมาก
ได้ประกบดาราดังด้วย
มาได้บอกเขาอยู่แบบว่าไม่เกิน19อะอยู่ข้างหน้าเลยใช่ อยู่ข้างหน้าหนูค่ะ
ในความคิดของน้องแจ๋มนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยออสเตรเลียเป็นสังคมที่เปิดโอกาสให้คนไม่ว่าจะ ability ไหนมากน้อยยังไงบ้าง
ตั้งแต่เรามาเป็นคนพิการแล้วกันเนาะใน the last 5ปีที่ผ่านมาก็เห็นว่ามันเปิดมากขึ้นเหมือนทางด้านเหมือนทำงานเงี้ยที่ทำงานก็แบบเหมือนเขา willing to accommodate มากขึ้น
ค
่
ะ
ให้เราสามารถจะทำงานที่เรามีความสามารถที่จะทำได้แล้วก็เหมือน accessibility ก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งคือมันไปได้ไกลกว่านี้แต่ว่า so far ก็โอเคเหมือนเราจะเห็นแบบพาราลิมปิกอย่างนี้เขาก็เริ่มแบบเมื่อก่อนเขาไม่ได้แบบมีเงินอัดฉีดหรือว่าเขาไม่ได้ให้รางวัลนักกีฬาพาราลิมปิกอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งอันนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วว่าตอนนี้ทุกคนได้เงินเหมือนกับนักกีฬาโอลิมปิกซึ่งใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆแบรนด์ใหญ่ๆแล้วก็เล็กๆด้วยก็เหมือนเริ่มใช้นางแบบหรือว่าพรีเซนต์คนที่หลากหลายมากขึ้นแล้วอินคลูซีฟมากขึ้นค่ะ
พอพูดในส่วนที่positive ส่วนที่เป็นบวกไปแล้วเอามาฟังว่าอะไรที่ควรปรับปรุงบ้างอะไรที่น้องแจ๋มอยากจะส่งเสียงถึงรัฐนะคะหรือว่าคนที่ policy maker ทั้งหลายนะคะว่าควรที่จะส่งเสริมนโยบายอะไรในเรื่องอะไรสำหรับคนพิการมากขึ้นบ้างคะ
accessibility แล้วกันค่ะคือมันดีในระดับนึงแต่มันควรจะไปได้ไกลกว่านี้มากๆเลยคือเหมือนเอาพูดง่ายๆเอาเรื่องใกล้ๆตัวเหมือนหนูอยากจะไปกินข้าวเงี้ยร้านอาหารไม่ใช่ทุกร้านอาหารที่เราสามารถจะแบบเดินเข้าไปได้เลยแล้วก็กินได้บางทีเราต้องขึ้นบันไดแบบว่า10ขั้น15ขั้นเพื่อจะปีนขึ้นไปชั้นที่2เพื่อจะไปกินแล้วถามว่าคนที่เขานั่งวีลแชร์เงี้ยเขาไปยังไงเขาก็ไม่สามารถจะใช้ร้านนี้ได้หรือห้องน้ำหรือที่จอดรถอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ได้มีทุกที่ที่แบบคนพิการสามารถจะ access ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
mm-hmm.
แต่ก็เข้าใจว่าบางทีมันไม่มี small business อย่างเงี้ยเขาไม่มีงบประมาณที่จะมาทำห้องน้ำให้แบบว่า accessible มีที่จอดรถยังไงมันต้องแก้ในแบบภาพใหญ
่ๆต้องเป็นองค์รวม ต้องมีงบประมาณ
ต้องเป็นอง
ค
์รวมใช่แล้วว่าเรื่องนึงที่แบบยากที่จะแก้แต่คือ attitude ของคนนะหนูว่า
อันนี้เป็นยังไงคะขยายความนิดนึง
เหมือนพอพูดถึงคนพิการเราจะชอบคนจะชอบคิดถึงแบบด้านลบมาก่อนแบบน่าสงสารหรือแบบชีวิตเขาคงแย่เนาะอะไรเงี้ยมันเป็นแอนติจูดที่เรามีเหมือนเนกาทีฟสติ๊กมาที่เรามีกับคนพิการนะคะ
น้องแจ๋มอยากจะฝากอะไรในแง่ตรงนี้คะ
ก็อยากจะให้แบบเพิ่ม representation มากกว่าเหมือนพยายาม include คนพิการไปในทุกที่ที่คุณทำได้เพราะว่าหนูคิดว่าบางคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าจริงๆแล้วออสเตรเลียมีคนพิการเยอะมากเลยนะประมาณเกือบจะ 20% ของประชากร4ล้านได้ไหมถ้าหนูจำไม่ผิด
ประมาณค่ะ
ใช่ค่ะแล้วคือมันเยอะมากแล้วถ้าอยู่ไม่คือเหมือนถ้าอยู่ทำอะไรแล้วอยู่ไม่นึกถึงคนกลุ่มนี้คืออยู่ทิ้งคนประมาณ4ล้านคนไว้เลยอ่ะ
ค่ะ
แล้วเขาจะรู้สึกยังไงเหมือนเขารู้สึกแบบไม่มีใครได้ยินเขาเลยไม่มีใครเห็นเขาเลยเหมือนแบรนด์อย่างเงี้ยเหมือนถ้าอยู่ขายเสื้อผ้าแล้วอยู่ไม่มีนางแบบที่เป ็นคนพิการเลยอ่ะทำไมถึงแบบยูคิดว่าทำไมเราพิการเราไม่ใส่เสื้อผ้าหรอเราไม่ใช่ลูกค้าของคุณหรอเราไม่ใช่ลูกกลุ่มทาร์เก็ตของคุณหรออะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
ซึ่งคือช่วงนี้คือก็เห็นว่ามันเพิ่มขึ้นแต่หนูอยากให้มันจะเป็นไม่ต้องมาเป็นไม่ใช่เทรนด์อ่ะอยากให้มันเป็นสแตนดาร์ดหนึ่งเมื่อเราสามารถจะเหมือนเรา be inclusive เหมือน gender inclusive age inclusive races inclusive ทำไมเราถึง disability ถึงเป็นแบบหลังท้ายมากๆเลยที่คนนึกถึงใช่
ก็น่าจะให้พื้นที่ที่อยู่ร่วมกันกับคนในสังคมเป็นสแตนดาร์ดไม่ต้องแบ่งแยกว่านี่คือคนปกตินี่คือคนพิการ
คือ
ทุกคนก็น่าจะมีสิทธิ์มีเสียงและก็มีความสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมช่วยเหลือกันในสังคมนะคะ
ใช่เพราะว่าถ้า environment มันเอื้อให้เราทำในสิ่งที่มัน support เราให้เราทำใช้ความสามารถเราได้อะคือถึงแม้ว่าเราพิการคือเราก็ยังมีความสามารถอะเรายังสามารถทำงานได้เรายังใช้ชีวิตถึงเราทำอันนี้ทำ A ไม่ได้แต่เราทำ B ได้มันอยู่ที่ว่าเรา willing ที่จะ support
มาในเรื่องของการซัพพอร์ตแน่นอนว่าการซัพพอร์ตของรัฐบาลหรือว่าของ environment ก็เรื่องหนึ่งงบประมาณก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจะถามว่างบประมาณหรือว่าความช่วยเหลือที่ผู้พิการได้รับเนี่ยจาก NDIS ไหมคะ
ใช่ค่ะ NDIS ใช่เป็นคนที่นี่นะคะอยู่จะได้ NDIS แต่ว่าอีกอย่างแหละถ้าไม่ใช่คนที่นี่ NDIS อันนี้หนูว่าไม่น่าจะครอบคลุมต้องเป็นคนที่นี่ก็ดีค่ะถ้าไม่มี NDIS นี่ก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าขาทั้งสองข้างหนูก็ผ่าน NDIS ก็ถือว่าซัพพอร์ตก็คือดีเลยเหมือนเขามันช่วยบรรเทาความเครียดจากชีวิตเราไปได้เยอะ
ไม่ทราบว่ากระบวนการซับซ้อนไหมคะในการสมัครขอ
นิดหน่อยค่ะ
ความช่วยเหลือ
นิดหน่อยค่ะก็คือตอนเล่าส่วนตัวละกันเพราะว่าตอนอยู่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยโซเชียลเวิร์กเกอร์เขาจะเป็นคนช่วยเราติดต่อแบบต่อเซ็นเตอร์ลิงเพื่อจะได้ disability pension แล้วก็ติด apply for NDIS ค่ะ
มาที่ประเด็นสุดท้ายนะคะเมื่อกี้ก็เราก็แทบไปนิดนึงแล้วค่ะว่าน้องแจ่มอยากฝากบอกอะไรนะคะแต่ว่าอยากจะให้น้องแจ่มได้มีอะไรอยากจะพูดกับชุมชนไทยไหมคะในออสเตรเลียว่าหากครอบครัวไหนที่มีลูกหรือว่าญาติพี่น้องนะคะที่กำลังอยู่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเราเนี่ยนะคะควรที่จะทำยังไงเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือคนในครอบครัวได้ค่ะทั้งฟิสิคอลทั้งเมนเทอลิตี้ก็ตาม
อยากให้ทุกคนแฮงอินเดียเหมือนว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้แล้วก็ให้มองว่าเวลามันไม่หยุดกับที่มันไม่หยุดอยู่กับที่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันผ่านเข้ามาเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านออกไปเหมือนกันแบบความสุขมันเข้ามาเดี๋ยวความสุขมันก็ไปเพราะฉะนั้นอุปสรรคที่มันเข้ามาในชีวิตเดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านไปเหมือนกันแล้วก็อย่างที่หนูพูดไปแล้วว่ามันไม่มีชีวิตใครเพอร์เฟกต์แล้วก็อยากให้คิดว่าทุกคนบนโลกใบนี้มันมีปัญหาเหมือนกันหมดมีแต่ที่ว่าเรารู้หรือเราไม่รู้แล้วเขาจะโชว์ให้เราเห็นหรือไม่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดหนูว่าอยากให้ทุกคนแบบใจดีกับตัวเองเหมือนแบบรักตัวเองแล้วก็แบบถ้าเมื่อไหร่ที่เราเสียใจอ่ะอย่าไปบอกตัวเองว่าอยู่ห้ามเสียใจแบบอนุญาตให้ตัวเองเสียใจอนุญาตให้ตัวเองร้องไห้แล้วก็เราค่อยดึงตัวเองขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็เหมือนพยายามแบบอย่าเอาตัวออกมาจากปัญหาค่ะเหมือนเราซูมเอาออกมาแล้วถ้าเรามองกลับไปอ่ะเราจะรู้ว่าแบบเราแค่แบบจุดเล็กๆบนโลกใบนี้เองแล้วปัญหาเรามันอาจจะแบบดูแล้วเล็กลงก็ได้ให้คิดเสมอว่าตัวเราอ่ะแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งกว่าที่เราคิดมากๆเลยค่ะ
ขอบคุณมากที่มาแชร์เรื่องราวแล้วก็มาคุยกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะยินดีค่ะ
คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถฟังสัมภาษณ์ในเรื่องต่างๆนะคะต่อได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ sbs.com.au/thai ค่ะและคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS Thai ทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะThank you.
ดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.